Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayril halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rızk sebepleri degen dersimizden keçe sizler bilen istiğfar ve tavba degen mavzuda görüp çıkan olduk. Bağlayan hulasa şu oldu ki Alloh taolo siz bilan bizni Alloh taolodan mana zikrida qoyim bo'lganligimizga faqat mukofotni oxiratda emas, dunyoda ham o'zida ham berishligini ko'rib chiqqan bo'ldik. Shuning uchun mana Alloh taolo Nuh surasida Nuh alayhisalom tili bilan aytadi: "Astag'firu billah va qul tustag'firu robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amvali va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Qisqa takrorlaydigan bo'lsak, istig'for aytgan bandaga Alloh subhanahu va taolo Qur'onda 5 ta narsani va'da qildi. Va kecha sizlarga bir vazifa bergandek ham bo'lgan edik. Agar shu esingizdan chiqmagan bo'lsa, tilimiz necha marta Allohning zikridan to'xtab qolayotganligini ko'rgan bo'lsa kerak. Bozorda, guzarda yoki do'konda kamroq tursak ham, Allohning zikrida, istig'forda ko'p bo'lsak, Alloh berishligini va'da qilganligini mana eshitgan bo'ldik. Alloh taolo istig'for etgan bandasiga 5 ta narsani va'da qildi. Nuh alayhissalom qavmini da'vat qilib aytay: "Qavmim, sizlar Robbilarga istig'for aytinglar, zero Alloh gunohlarni kechiruvchi bo'lgan G'afur zot ustingizlarga yomg'irli bulutni beradi. Sizlarni moli dunyo bilan, bola-chaqa bilan quvvatlantiradi. Sizlarga bog'roqlarni beradi, daryolaringizni to'ldirib suv bilan oqizadi." Hadislarda keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildi hadislarida: "Kim o'ziga istig'forni lozim tutadigan bo'lsa," boshqa hadisda "man aksaral istig'for" deyildi. Istig'forni ko'paytiradigan bo'lsa, Alloh taolo uni har bitta g'amini hal qilib beradi. Mushkulini oson qiladi, torlikdan kenglikka chiqaradi va kutmagan joydan rizqini beradi. Xulosa qilib mana shu bitta oyatda bitta hadisni xulosa qilib gapiradigan bo'lsak, modomiki rizqimizni keng bo'lishligini, rizq masalasida qalbimiz xotirjam bo'lib yashashini xohlaydigan bo'lsak, istig'fordan tilimiz to'xtamasligi kerak. Istig'for va tavba. Istig'for va tavbani aytdik. Istig'for bu o'tgan gunohlarimizdan Alloh taolodan kechirim so'rash bo'lsa, tavba bu kelajakda siz bilan bizdan sodir bo'ladigan gunohlarni oldini olib so'rashlik bo'ladi. Demak, istig'for birodarlar, modomiki rizqimizga barakat kirishini xohlar ekanmiz, xotirjam hayot xohlar ekanmiz, iloji yo'q istig'for aytmasligimiz. Va aytdik, hajga, zakotga pul ketar, vaqt ketar roza tutgani, lekin birodarlar istig'for aytgani oshcha vaqt ham kerak emas, pul ham kerak emas, hech qanaqa rasvot ham kerak emas. Faqat istig'forni yurakdan aytib ketsak bo'ldi. Mana bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuimiz bu ana shu rizqqa taalluqli bo'lgan yana bitta mavzu, zaiflarga ihson degan mavzu. Bizda mana zaif degan so'zni ko'rib chiqamiz. Keyin ihson degan so'zni ko'rib chiqamiz. Avval ihsonni ko'rib chiqsak to'g'ri bo'lsa kerak. Bizda ihson deganda albatta dasturxon solib to'rt oqsoqol chaqirib qo'yish tushunamiz. Nima emas, mozgina ihsonimiz bor deydi, bo'ldi. Ihsonni boshqacha formasini biz bilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom kelib ana shu mashhur hadisda aytiladi: "Akhbirni anil ihson." Ihsonni nimaligini bildiring ya Rasululloh deb keladi. Ya'ni diqqat qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihson degan so'zga qanday ta'rif bergan? "An ta'budalloha ka'annaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu yarak." Ihson degani bizi tushunchadagi dasturxon emas, u bitta ko'rinishi u. Ihson degani de Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing dedi. Ya'ni biz Allohni ko'rganimizda qanaqa ibodat qilardik? Bir faras qilib ko'raylik-da. Garchi Allohni ko'rolmayotgan bo'lsangiz ham dedi, Alloh meni ko'rib turibdi degan shuur bilan ibodat qilsangiz, bu eng katta ihsondir. Ya'ni har bitta ishni Allohdan qo'rqib turib qilishlik nima ekan? Ihson ekan. Bu cho'qqisi. Boyagi bizat ekan dasturxon, o'sha bir 10 xil, 20 xil ko'rinishdan bittasi xolos. Lekin ihson deganda faqat nima deymiz? Ihson person qilib turing desa, aka biz ham qo'limizda bo'lsa qilardik deydi. Ihson degan faqat pulga bog'liq emas, birodarlar. Ihsonni faqat boylar qilish kerak emas. Musulmon odam o'zini hunarini zo'r qilib qilsa ihson. Musulmon odam mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytadi, agar so'ysanglar jonivor deydi. Pishog'ingizni o'tkir qilinglar, rohatlantiringlar jonivorni deydi. Bu degani bizni tilayotganda professionalizm degani birodarlar. Har bitta ishni qilayotganda musulmon odam o'zini ishini professionali bo'lish kerak, ustasi bo'lish kerak, eplamachi bo'lish kerak emas birodarlar. Ota-bobolarimiz o'sha dinini mahkam ushlab, professional bo'lganda Ibn Sinolar, Buxoriylar, Termiziylar chiqdi. Bitta ishni ushagan, zo'r qilgan shu narsani. Endi men shu ishim ekan, shu eplab-seplab qilib qo'yay degan gap ketmaydi. Mashina ustami zo'r bo'lish kerak. Ihson haqida gapiradigan bo'lsak. Oyog'ini tozalayaptim, patinkasini cho'tkalab, zo'r tozalasin. Chunki mana shu nima ekan? Ihson ekan. Namozda turibdim birodarlar, qiyomillarda zo'r tursin. Orqaga ketib qolmasin. Tushunarlimi? Ihson degani musulmon odam qaysi ishni qilsa ham Alloh ko'rib turgandek, Alloh rozi bo'ladigandek qilib qilsa, ihson bo'lar ekan. Ihson har bitta musulmonda, har bitta qilayotgan ishiga shunday to'g'ri keladigan narsa. Mana ihsonni tushunarli bo'ldi. Ihson degani boshqacha ma'nosini bir yaxshilik qilishlik degani, muruvvat qilishlik degani. Endi zaiflarga ihson dedik bugungi darsimizning mavzusini. Zaif kim? Zaif bu mana lug'atda kelishicha quvvatda aksi. Quvvatda yo'q bo'lishligi. Mana qarilik, qarichilikni mana Alloh taolo zaiflik deb Qur'onda bayon qiladi va asobahul kibru va lahu zurriyatun du'afa. Mana shu qarichilik, katta bo'lishlik, qarilik, zaiflik, ya'ni inson qariganda injiq bo'lib qoladi. Ha, ancha-muncha narsaga bir ko'ngli nima qilmay qoladi. Yoshlar bu narsa nima qilishi kerak ekan? Ko'tarilishi kerak ekan. Va yoshlik bolalarning yosh go'dak bo'lishligi bu ham zaiflik deb ta'rif qilingan. Zaif deganda musofir odam zaif bo'ladi. Chunki o'zini yurtidan uzoqda, yori birodarlardan uzoqda bo'lgan paytda kishini zaif bo'lganligi shu bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda Shuayb alayhissalomda aytadi: "Va inna lanaraka fina zaifa." Shuayb alayhissalom Madinaga kelganda bo'ladi. Sen zaifsan biz ichimizda dedi. Ya'ni seni orqangga turadigan qarindosh urug'laring yo'q dedi. Zaif yetim bolalar zaif deilgan, ayol kishi zaif deilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Ahrij malal zaifayn al-mar'a wal yatim." Ana shu molingizdan ikkita zaifni haqqini chiqarib qo'ying, ayol kishini va yetimni dedi. Mana aytdik, zaif xullas boshqalarga quvvati yetmaydigan, boshqalar unga jabrstan qilishi mumkin bo'lgan odam zaif deyilar ekan. Ayol kishi, yosh bola, kasal, qari, musofir, qarzdor va hokazo. Kasallik zaif bo'lishi mumkin, bu shollik, ko'rlik yoki bo'lmasa boshqa bir kasallar. Odamlarning ichida shundaylari bo'ladiki, zaif deganda albatta kasal bo'lish kerak ekan, kambag'al bo'lish kerak ekan, qari bo'lish kerak ekan emas. Bir kishi sog'lom bo'lishi mumkin. Lekin tabiati yosh bolan singari bo'lishi mumkin. Ya'ni arzimagan narsaga xafa bo'lib qoladigan. Mana shu odamni ko'ngliga qara muomala qilib qo'yishlik ihson deyiladi. Bir odam borki, jismonan baquvvat, filda gavdasi bor, lekin yuragi yo'q. Unga ana shu yuragiga qara muomala qilishi ihson ekan. Ulardan bir kishi puli ham bor, quvvati ham bor, lekin musofirligi tufayli qarindosh urug'chilik aloqalari yo'q tufayli zaif. Unga mana shu tomondan muruvvat qilinar ekan. Ihson deganda faqat bu akalar bu dasturxon solgan narsani tushunmaylik. Kasal bu zaif deb aytdik. Unga qanaqa bir yaxshilik bo'ladi? Uni kasal bo'lgan paytda uni ziyorat qilib, shu kasali bilan Allohdan savob umid qilishligi kerakligini eslatib turishlik, holidan xabar olishlik bilan bo'lar ekan. Qarang, kim qaysi masalada zaif bo'lsa, shu masalada unga yaxshilik qilib qo'yishlik ihson ekan. Tushunarlimi? Ya'ni bir odamni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurishlik ham unga ihson emas ekan. Toqatiga qarab muomala qilishlik ihson hisoblanar ekan. Bir kishi ayoli ovqatni yaxshi pishira olmasligi mumkin. Boshqa ishlari zo'r, uyini toza tutadi, itoatkor, lekin mana shu masalada nima? Nima qilish kerak ekan? Kechirib qo'yish kerak ekan. U atay qilmayapti u. Yoki aksincha, qo'li shirin, xizmati zo'r qiladi deb til yomon. Mana shu masalada zaif. Va atay qilmayapti. Odam shuna qilib yaratganki, tabiati bor shunaqa. Mana shu tabiatini kechirib qo'yishlik unga qilingan yaxshilik hisoblanadi. Bir odam borki, yoningizda nima deymiz? Injiq. Hali u yoqmaydi, hali bu yoqmaydi. Agar beayb do'st qidiradigan bo'lsak, birodarlar, do'stsiz qolib ketamiz. Buni chapilavish yoqmaydi. Buni yonboshda o'tirish yoqmaydi. Bunga qizlar yoqmaydi. Xullas, agar qaraydigan bo'lsak, biz o'zimiz ham zaif tomonimiz ko'p. Ana shu zaif tomoniga birodaringizni olib qolasiz, kechirasiz, sabr qilasiz, injiqligiga. O'sha do'stni yo'qotmaysiz. Sizga shu uchun nima bor ekan? Savob bor akalar. Savob albatta bor, uning orqasidan rizqqa baraka yetishligi ham bor. Xullas birodalar, zaif degan zaiflarga ihson degani odamni kechirimli bo'lishligi, odamni bag'ri keng bo'lishligi. To'rga kirgan, beshga kirgan o'g'liz qiziz piyolani sindirib olib, to'rttasini yerga tushirib. Nima deymiz? Bizda tarqagan so'z. Seni o'zi. Ha, nima deymiz? Bitta piyolaga oladimi o'zi deymiz. U atay qilgani yo'q, zaif u. Nima qilish kerak uni? Kechirib qo'yish kerak birodarlar. Bu bizni zamonimizda mana bu kallalar tugab, stress bo'lib, nervni bo'lgan zamonimizda nohaqa bir kerak bo'lgan dori bu. O'shpat o'zingizni tiysiz, rizqingizga baraka kelar ekan. Ana tiyinganda o'zingizni. Og'iz savob umid qilib tiymayotgan bo'lsangiz, endi rizqingizni umid qilib turibsiz tiyinganda o'zingizni. 4-5 ta bo'lib yuguramiz. Toqatimiz ko'tarmaydigan ishga qo'yib qo'ygan bo'lsa, bir kimata o'tkazib yorsak, bu yerdagilar nima qilamiz? O'shqiramiz. Undan talab qilmaylik, o'yib olmaydigan narsani. Chunki Alloh taolo aytibdi: "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Insonning toqati ko'tarmaydigan narsaga biz nima qilmaganmiz? Taklif qilmaganmiz deydi. Domlalar, agar bo'lsa ichimizda o'quvchilarimiz bor, birini zehni zo'r, birini zehni pastroq. Biriga 4 qo'yganingizda, ikkinchisiga 5 qo'yishingiz kerak, undan yomonroq javob berish, chunki toqati o'shinga yarasha. A bu ko'taradi, bu har qancha yelkasiga yuklasangiz bo'laveradi. Odamlarda toqatiga yarasha muomala qilishlik, ularda ayblarni kechirib qo'yishlik zaifga ihson degan bobga tushadi, rizqimizga baraka kiradi birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Ibuguni inda du'afaikum." Mena deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh taolo mana hadislarda payg'ambar aytadi: "Allohni zaiflaringizni oldidan qidiringlar" deyilgan. Ya'ni Allohga roziligini zaiflarni ko'nini ko'tarishlik bilan, ularga ihson qilishlik bilan qidiringlar deydi. Mana bu kishi hadislarda keldi, o'zi qilgan gunoh tufayli kelayotgan rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Va ana shu zaiflarga ihson qilishligi bilan rizqini barakotli bo'lishini o'zi ta'minlaydi. Bag'rimiz keng bo'lish kerak ekan. Bu qiyin bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Hamma nervi tugagan, hamma buni kechira olmaydi. Hamma shu so'kinib turadi, bir şey baqir chaqir qilib turadi. Shu bilan rizqimiz tirtayar ekan birodarlar. Mana Qur'on Karimda Alloh taolo Qalam surasida bir qissani bayon qiladi bizga. Yamanda katta bir bog'da egasi bo'lgan, bir boy kishi bo'lgan. Bu bog'da egasi har yili mevasi pishgan paytda bog'ini 3dan 1 qismini mevasini kambag'al bechoralarga tarqatadigan bo'ladi. Ya'ni yetim bechora kambag'al miskin odamlarga haqqini chiqarib beradi bu masadan. U kishi vafot etib, nimalarda kelishcha bir juda katta bog' bo'ladi. Juda katta bog'. Farzandlarga qoladi bog'. 3dan 1ini kambag'al yetimlarga yediradi, Alloh taolo ziyoda qilib beradi yildan-yilga. Birodar, mana zakot degan ibodati vaqti kelyapti. Ba'zi bir birodarlar Ramazonga to'g'rilab beriladi, savobi ko'proq bo'ladi. Zakot degan so'zda lug'aviy ma'nosi keladi, uni bo'lish degani. Ya'ni sen qiradan birini bersang, qolganini men saqlayman, deyapti Alloh. Yana nima qilib beraman? 3dan 1ini berar ekan kambag'al bechoralarga bog'i zo'r ketyapti. Bu ota vafot qilganidan keyin bolalarni qo'liga o'tadi bog'. Aytishadiki, otamiz ahmoq odam edi bo'lgan, ahmoq odam edi deyishadi. Shunaqa katta bog'da 3dan 1 mevasini befoyda joyga sarflavorardi. Biz unaqa qilmaymiz deyishdi. Bermaymiz deyishdi. Ya'ni ko'ringki, o'lchovlar buzilsa, Allohning buyrug'ini bajarishlik ahmoqlik deb o'lchanar ekan. Zakot beradiganlar, bu berayotganinglarda Allohga berayotganinglar yo'qsizlar. Sizlar o'zingizlar uchun beryapsizlar bu narsani. Chunki ana shu berayotgan pulimizni ichidan ancha-muncha kirib qolgan harom xarish luqma aralashib qolgan bo'lsa, tozalanishiga sabab bo'ladi va unib o'sishligiga, baraka topishligiga sabab bo'ladi. Bu o'zimizni o'ylayapmiz, birodarlar. O'zimizga o'ylab beraylik. Alloh taolo bizga bergan zakotimizga, sadaqamizga yoki qurbonligimizga zo'r emas, muhtoj emas. O'zimiz uchun. Mana bu bolalarni o'lchovi buzilgan, nima qilamiz berib? Otamiz ahmoq odam bo'lgan edi. Berishmaydi. Bog'lar yotgan kechasi, yotgandan keyin kechqurun bog'da mevasini terish kerak bo'lgan paytda maslahat qilishadi. Alla yadxulanna halya ma'alaykum miskin. Ya'ni fantolaqu va humyata xofatun bir-birini pichirab o'g'atishdi saharda. Ertaga uzamiz mevani, shunda bir e'lon qilmasdan uzaylikki, birorta kambag'al kirib bizdan bitta narsani olmasin. Biz o'zimiz yig'ib olib chiqib ketib qolaylik hamma foydasini. Degangi maslahat qilishi ertalab bir-birini vahum yata xofatun pichirab o'g'atishdi. Chiqilib ketdi. Nima qilmasin biroq? Eshitib qolmasin. Bog'ga borishdi. Mana shu g'irrashida qorong'ida borishdi-da, innaladolun. Bu bog' yo'q, topolmay qoldik bog'da dedi. Fatofa alayha toifun min robbika va hum na'imun. Bular ana shu bog'da mevasini bermaslikni maslahat qilishdi, qasd qilishdi, niyat qilishdi, uxlashdi. Mana shu kechani o'zida ana shu bog'ning yonida katta bir tog' bo'ladi, g'or bo'ladi tog'da. Shu g'ordan bir o't chiqib, bir bog'da aylanib turib kirib ketadi. Fatofa alayha toifun min robbika va hum na'imun. Birodalar, bu Allohning bog'i emasmidi bu? Allohning mevasi emasmidi u? Bizga ijaraga berilgan emasmidi u? Fasbahat kassorim. Daraxt kuyib, to'nkalari ko'mir bo'lib tutab-tutab qoldi. Bular sahar uch narsadan xabar yo'q uyg'onishdi, bog'ga qarab borishdi, bir-birini pichir-pichir qilib o'tib borganda, qarasa bog'ni topisha olmadi. Biz yo'qotib qo'yibmiz u yo'lda. Biz adashib qolibmiz dedi. Ozgina tushgandan keyin kun yorishdi, bog'i kuyib, kulgani qolgan ko'rishdi. Qalu ya vaylana inna kunna tog'ini. Biz zulm qilib qo'yibmiz, haddimizdan oshib ketibmiz. Qala ausatuhum alam aqullakum lawla tusabbihun. Ichida bitta insonlik aytgan ekan. Qo'ylari, otamiz qilgan ishni qilaveraylik deganda uni ham og'zini yopishdi. Bilasanmi? Agar 3 dan 1ni bermasak, necha prosentdan senga ham tegadi. Ko'proq foydani gapirishganda u ham xub deb qoldi. Uniki ham kuyib ketdi akalar. Ana shu 3 dan 1ini mevasini berishligi bog'ini o'sishligi, baraka topishligini bir kafolat emasmidi? Asa robbuna yubdilana khayran minha inna ila robbina raghibun. Kazalika al-azab ya Alloh taolo. Azob mana shunday bo'ladi deyapti. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Endi dunyodagi azob shunaqa, molini tortib qo'y deyapti. Endi oxiratdagi azob bundan ko'ra og'irroq bo'ladi, agar bilishadigan bo'lsa. Xulosa zaif deganda quvvatda aksi. Yosh bola, ayol kishi, qariya, kambag'al, nochor odam. Qo'yingki sizni oldingizda quvvatsiz qaysidir bir tomondan. Shunga shu quvvatsizligini sabr qilib ko'tarib qo'yishligingiz unga qilgan ehsoningiz bo'ladi. Va unga qilgan ehsoningiz sizni rizqingizga baraka kelishiga sabab bo'ladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladi: "Ibghuni fi du'afaikum fa innama tuzakhuna va tunsaruna illa bi du'afaikum." Ya'ni Allohning roziligini kambag'allarning oldida istanglar, kambag'allarni rozi qilinglar, ularni ko'ni ko'taringlar, albatta sizlarga rizq ham, g'alaba ham zaiflaringlar tufayli beriladi. Shular duo qilar ekan, sizlarga mana shu kutgan narsalar keladi deganlar. Demak, birodarlar, tavakkul, taqvo, silay rahim, istig'for, zaiflarga ihson degan mavzularni gaplashib chiqqan bo'ldik. Inshaalloh ertaga Alloh yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzuga gaplashgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan 5 ta mavzu rizqimizga baraka kirishiga, rizqimizni keng bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatlardir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.